7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine obișnuiește să interpreteze semne ale naturii, să zicem altitudinea la care zboară lăstunii sau grămezele de nisip de la porțile gospodarelor, se va fi întrebând, probabil, ce să însemne oare convocarea ambasadorilor la Chișinău. O adunare de rutină, va spune un expert plictisit de vorbăraie televizionată. Dovada faptului că în sfârșit au și ei un tată, vă zice altul cu minte și gură de cârcotaș. Al treilea va fi gândind că are Chișinău să le spună niște lucruri urgente și ieșite din comun, care nu pot fi încredințate Skype-ului. Apropo, am auzit că mai nou, la case mult mai împopoțonate, gospodarii au ajuns la concluzia că e mult mai ieftin și sănătos să cheltui bani pentru utilaje de ținut teleconferință decât să te plimbi cu avionul. În fine, m-am întrebat și eu dacă adunarea ambasadorilor are o semnificație anume. Și invitații mei de astăzi urmează să limpezească lucrurile. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află experții Cornel Ciurea și Victor Chirilă. Am să încep cu următoarea întrebare. Seamănă foarte mult discursul pe care l-a ținut Vladimir Putin în fața diplomaților cu mesajul lui Vladimir Filat, care și-a îndemnat ambasadorii să fie mai perseverenți și îndărătnici în ceea ce privește promovarea imaginii, atâta doar că posibilitățile ambasadorilor diferă. Domnul Ciurea, nu vi se pare că cineva e plagiator?
Plagiator poate să fie doar domnul Filat. După cum ați remarcat, calibrul este diferit și genul de politică externă este diferit, amploarea politicii externe. Bun, întrebarea dumneavoastră așa mă ia prin surprindere. Dacă domnul Filat se conduce de stilul de comportament al politicienilor ruși sau nu, este o întrebare la care nu prea știu ce să răspund. Sper că stilul politicienilor și diplomaților europeni este mai seducător pentru domnul Filat, cu atât mai mult cu cât se reiterează în permanență că vectorul politicii noastre este orientat spre integrarea europeană.
N-am vrut să insinuez nimic. Poate să fie o simplă coincidență. Poate nu au ce spune înalții demnitari altceva.
Da, eu cred că asemenea gen de întâlniri nu aduc foarte mult nou, mai ales atunci când ele sunt mai mult sau mai puțin publice. Ambasadorii sunt chemați de câteva ori în mandatul lor, în timpul exercitării mandatului lor la palat și li se dau indicații mai mult sau mai puțin utile. În fond, comunicarea aceasta seamănă foarte mult cu niște semnale de avertisment pe care le lansează oficialii de la Chișinău, care doresc ambasadori cât mai ascultători, disciplinați. Ori ambasadorii noștri au arătat că nu întotdeauna sunt foarte disciplinați, așa după cum vrea Chișinău. Și atunci domnul Filat le mai arată din deget. În rest, discursul, atât la Moscova cât și la Chișinău, în dialog cu ambasadorul, este cam același pentru că limbajul diplomatic nu-ți permite prea mult.
Domnul Chirilă, li s-a arătat Sfântul Nicolae din cui de ambasadorilor pentru că au avut opinii separate, opinii personale, dar există o opinie unică, clară, un mesaj pe care ei trebuie să îl ia dreptatul nostru și să-l promoveze în capitalele lumii.
Republica Moldova are un program de guvernare și, așa cum a spus și domnul prim-ministru, ambasadorii trebuie să țină cont de acest program și să promoveze acele priorități fixate în respectivul document. Trebuie să recunoaștem că au fost și unele declarații mai deocheate care nu se încadrează în limita programului de guvernare. Declarațiile făcute de domnul Neguțe sunt relevante în acest sens. Ele trimit semnale contradictorii în exterior și acest lucru este nedorit. Mesajul trebuie să fie unic, indiferent unde se află ambasadorii noștri. Din acest punct de vedere, cred că avertismentul dat de domnul prim-ministru este corect. Nu văd nicio plagiere în acest sens. Poate este o coincidență, aș spune, cu mesajele pe care domnul Putin le-a trimis ambasadorilor Federației Ruse.
Dar ambasadorii care, de exemplu, la o recepție sunt întrebați, dar ce se întâmplă cu libertatea presii? Parcă am auzit că se închide o televiziune. Sau despre un sondaj care la un moment dat arată simpatii puternice în favoarea redirecționării Republicii Moldova către Est. Un ambasador ce trebuie să răspundă să-și ascundă opiniile proprii?
Într-adevăr, este un rol foarte dificil să fie ambasadorul Republicii Moldova când evenimentele interne sunt contradictorii și mesajele care vin din interiorul țării sunt contradictorii. Sigur, în formate neoficiale, dânșii pot să-și permită mai multă libertate în a-și exprima opiniile personale.
Fostul ambasador Alexei Tulbur, într-o apariție televizată, a făcut o destăinuire. El spunea că atunci când își exercita misiunea de ambasador, îndemna factori decizionali din exterior să exercite presiune asupra Republicii Moldova. Adică spunea tunat și fulgerat la adresa Chișinăului. Își poate permite așa ceva un ambasador? Domnul Ciule.
Aș vrea și eu să ajung vreodată în această funcție și după asta să-mi dau seama dacă e posibil sau nu una ca asta. Dar,
și dacă nu pățești nimic.
În mod normal, chiar dacă sunt o persoană cu viziuni ceva mai liberale decât media, aș considera că ambasadorii sunt persoane cu o marjă de manevră și o marjă de libertate extrem de limitată. Și în fond, ei sunt servanții statului și nu prea își pot îngădui luxul să bată câmpii sau să openeze, să vină cu puncte proprii de vedere. Ei trebuie să se conducă de liniile directoare pe care îi le trasează guvernul și cei care se află la guvernare la Chișinău. Altminteri, politica externă nu poate fi realizată de o manieră eficientă și, de fapt, o să asistăm în asemenea condiții la o polifonie.
Am insistat destul asupra misiunii ambasadorilor pentru că, de fapt, să vă întreb dacă s-au schimbat aceste linii directoare în ultimul timp în politica externă, dacă au intervenit niște lucruri care ar putea debusola ambasadorii sau Ministerul de Externe în general. Vă aduc un singur exemplu. Vladimir Putin vorbește foarte mult de necesitatea promovării intereselor cetățenilor ruși sau oamenilor care se simt apartenenți la spațiul rusesc sau auzim în surdină niște dispute în jurul modului de reglementare a diferendului transnistrian, care exista deja niște divergențe în jurul posibilei federalizări, că Germania și-ar fi asumat un rol mult peste mandatul pe care l-ar fi avut în general Europa și a deranjat cumva Statele Unite. Toate aceste zvonuri, bârfe, trădează într-adevăr un fundal care se mișcă, de care trebuie să țină cont ambasadorii? Domnul Ciurea.
Eu cred că fundalul într-adevăr se mișcă, dar ținând cont de specificul Republicii Moldova, politica noastră externă trebuie să fie cât mai conservatoare, cât orientată spre menținerea status quo-ului, pentru că contextul este foarte complex și noi nu-l putem controla de multe ori, fiind stat mic. Deci eu cred că politica noastră externă și comportamentul factorilor de decizie este orientat spre menținerea acestui status quo și aceste mișcări care se produc pe diverse dimensiuni încă nu au condus la definitivare, la identificarea unor schimbări în politica noastră externă. Am văzut și mesajul domnului Filat, este un mesaj tradițional, integrare europeană în capul mesei. Și acest lucru denotă un anume conservatorism care este de salutat.
Trebuie să spunem că prioritățile noastre rămân aceleași. Și a spus-o prim-ministrul. Programul de guvernare este piatra de temelie a politicii noastre externe, a diplomaților noștri.
Asta însemnând parcursul european,
parcursul european,
aceiași
parteneri strategici, relații de parteneriat cu vecinii noștri, relații stabile, previzibile cu Federația Rusă și, desigur, un accent mai mare pe soluționarea problemei transnistrene.
Domnul Chiril, dar iată, avem un partener strategic care este România, care a luat o notă proastă de la Uniunea Europeană și atunci Chișinăul cum trebuie să se comporte cu acest partener strategic când vine prim-ministru căruia tocmai i s-a reproșat că vrea să-l demită pe președintele Băsescu prin metode nu tocmai europene. Ce are de făcut în situația asta ambasadorul Republicii Moldova la București, autoritățile moldovene care trebuie să-i zâmbească premierului român, dar să ține cont și de aportul lui Traian Băsescu la democratizarea Republicii Moldova? Sau astea sunt lucruri prea fine ca să reacționeze diplomația?
Bine, politicienii vin și se duc, partidele vin și se duc de la guvernare, dar interesele naționale rămân, interesele primordiale ale Republicii Moldova în raport cu România sunt dezvoltarea unui parteneriat strategic, indiferent cine va fi la București. Desigur că aceste turbulențe politice de la București creează un anumit context nefavorabil pentru evoluția relațiilor noastre. Dar în același timp trebuie să ne promovăm agenda deja convenită cu mai multe guverne deja. Și această agendă are ca punct de pornire consolidarea relațiilor de parteneriat strategic prin proiecte concrete, proiecte infrastructurale, proiecte economice, să imprimăm mai mult pragmatism, dar să nu uităm în același timp că ne leagă relații culturale, istorice și etnice puternice. Aceste dimensiuni de asemenea trebuie promovate în paralel cu proiectele infrastructurale.
Cum ar veni, regele a murit, trăiască regele. Domnul Ciurea.
Aveți dreptate. Regele a murit, trăiască regele. Republica Moldova nu este în situația să determine cursul politicii interne a României și nici nu trebuie să facă. Am auzit un politician de la Chișinău care spunea că sistemul nostru de partide trebuie să se structureze în baza sistemului de partide din România și fiecare din partidele noastre să aibă un partener în România. Mie mi se pare nefericită această idee, întrucât relația dintre Republica Moldova și România este de așa natură, încât indiferent cine se află la București și chiar dacă calcă uneori pe greblă, Republica Moldova trebuie să încerce să mențină o relație sănătoasă și chiar cordială cu acest stat. Din această cauză nu ne putem permite partizanate fățișe cu un partid sau altul de România, cu un lider din România sau cu altul, decât poate partide care se află pe dreapta, așa mai spre extremă.
Nici nu-mi imaginez că Vladimir Voronin ar avea un partid frate în București.
Am remarcat în ultimul timp o încurajare pentru Ponta din partea domnului Voronin, dar probabil acest lucru se explică prin acele resentimente pe care le avea el față de domnul Băsescu. Am remarcat și acest lucru că există o încurajare pentru social-democrați din partea comuniștilor noștri. Eu cred că este un pic cam mult. Partidele serioase de Republica Moldova nu trebuie să construiască partizanate fățișe și să declare sus și tare că este în favoarea unuia sau alta partide din România. Cred că partidele centriste înțeleg foarte bine acest lucru.
Cât privește subiectul transnistrean, este adevărat că există gelozii sau competiții în jurul reglementării transnistrene? Cine va propune o soluție fezabilă sau, dimpotrivă, este ca și cartoful fierbinte pe care îl aruncă unii altora negociatorii occidentali? Domnul Chirilă.
Eu nu cred că Germania va veni cu un proiect definitivat de reîntregire a Republicii Moldova. Nici doamna Merkel nu va veni cu astfel de proiect la Chișinău. Cred că va fi o dezamăgire pentru foarte multă lume care promovează ideea federalizării, care doresc să revigorăm aceste discuții, să reîncepem aceste discuții asupra federalizării. Cred că accentul este pus greșit în acest caz. Nu despre federalizare trebuie să discutăm. Trebuie să discutăm despre principiile care vor sta la baza viitorului stat reintegrat, Republica Moldova. Despre acest lucru trebuie să discutăm cât mai mult în societate, cu partidele politice, cu guvernanții. Nu trebuie să ne eschivăm de la o astfel de dezbatere. Societatea trebuie să fie implicată, pentru că orice proiect de reîntregire a țării nu va fi viabil atâta timp cât nu va avea o susținere masivă din partea societății. 2003 trebuie să fie un exemplu pentru politicienii noștri. Cred că în ultimul timp uităm că contextul s-a schimbat. Au început negocierile, sunt niște evoluții pozitive, întâlnirile cu liderii de la Tiraspol sunt tot mai frecvente, întâlnirile între grupurile sectoriale la fel, semne pozitive că ne îndreptăm în direcția cea bună. În același timp, cred că trebuie să discutăm și despre subiecte mai sensibile, delicate, precum ar fi demilitarizarea, democratizarea regiunii transnistrene. Fără aceste lucruri, cred că orice reintegrare este sortită eșecului.
Dar nu cumva Tiraspolul a reușit să impună o agendă care îi convine și să elimine foarte abil tocmai problemele de demilitarizare, pacificare reală în zona de securitate?
Nu cred că Tiraspolul a impus această tactică. Chișinăul la fel a îmbrățișat această tactică a pașilor mici. O tactică care convine atât Occidentului cât și Federației Ruse. Desigur, mizele sunt diferite. Republica Moldova își dorește și Occidentul ca prin această tactică să ajungem în cele din urmă și la discutarea subiectelor delicate, cum ar fi demilitarizarea și democratizarea regiunii și statutul acestei regiuni în cele din urmă.
Moment în care, spun unii observatori, Tiraspolul va trage cortina și a spune that's it.
Sigur, există acest risc, pentru că Tiraspolul dorește cu totul altceva. Prin politica pașilor mici dorește să-și stabilizeze economia, să se integreze economic și infrastructural cu întreaga regiune, astfel încât să se pună mai bine pe picioare din punct de vedere economic. Acest lucru trebuie avut în vedere, dar nu ar trebui să ne descurajeze. Trebuie să insistăm ca în cele din urmă să discutăm în paralel și subiectele politice, cum ar fi statutul. Dar, repet, nu trebuie să cădem în capcana așteptării că formatul 5+2 va veni cu o formulă, cu un proiect de reîntregire a țării. Societatea trebuie să înceapă discuțiile, societatea trebuie să-și impună principiile, pentru că ne putem trezi într-un moment când actorii externi vor veni cu un astfel de proiect și atunci noi nu vom putea să reacționăm.
Societatea deci, nu are această obligație, guvernarea are această obligație în primul rând. Domnul Ciurea, la Chișinău, la recepții, pe străzi, vă întâlniți probabil cu aceiași mesageri ai Occidentului, ambasadori, diplomați și nu numai, și auziți ca și mine aceleași nedumeriri. Unora dintre ei li se creează impresia că, de fapt, autoritățile moldovene nu au un punct de vedere pe care să-l pună pe masă, să spună, asta este opțiunea noastră clară, univocă și irevocabilă.
Stați puțin. În primul rând, nu am prea auzit asemenea lucruri din partea persoanelor cu care mă întâlnesc, din simplu motiv că aș spune că Republica Moldova are un punct de vedere asupra chestiunii transnistrene.
Dacă cel adoptat la 5 iulie?
În 2000, da, cu celebra lege. Este un punct de vedere care nu este acceptat deocamdată de partea transnistreană, dar este singurul punct de vedere oficial exprimat. Și
adică
punct
stat unitar și non-federal.
Exact.
Da. Din punctul meu de vedere, legea respectivă este practic caducă. Deși oficial ea este în vigoare. Ea presupunea o anumită etapizare a procesului de dialog cu regiunea transnistreană. Demilitarizarea, democratizarea și apoi, în baza acestor etape, începerea discuțiilor asupra viitorului statut. Ori, noi am început deja dialogul, noi am început deja negocierile, fără să realizăm aceste etape, pentru că situația, contextul s-a schimbat și am fost nevoiți să ne adaptăm la acest context, să adoptăm o altă tactică.
Este adevărat, dar în lege sunt exprimate anumite linii roșii, care, indiferent de context și de etapizare, rămân valabile pentru toată lumea. Statutul unitar rămâne în această lege înscris foarte clar. Mai mult decât atât, politicienii noștri, chiar negociatorul șef, susține că legea din 2005 este ultima redută de care el se conduce. Deci, în continuare, această lege are un impact, chit că este în vigoare.
Bine, negociatorul nu își poate permite să spună că ar da înapoi, dar societatea la care face apel domnul Chiril își poate permite luxul să vorbească la modul teoretic despre toate variantele posibile, inclusiv federalizarea, ca să vadă prin ce este vicioasă această variantă.
De ce? Într-adevăr, este ultimul bastion, pentru că în respectiva lege se vorbește despre statutul de autonomie specială și nu despre federalizare. Domnul Karpov este însuși el un bastion al acestei poziții. În momentul în care domnul Karpov va pleca din această funcție, credeți-mă că există riscul unui eventual plan de federalizare a Republicii Moldova. Deci va fi primul semnal că, într-adevăr, ne îndreptăm spre această
cale. Suntem pe aceeași lungime de undă, mai mult decât atât susțin cu tărie cuvântul risc, pentru că, de fapt, vorbim despre un mare risc și nu știm deocamdată cum să blocăm acest risc. El depinde de o singură persoană, de domnul Karpov, pentru că înțelegem, și asta deduc și din cuvântările anumitor persoane, că sunt mai mulți alți oameni influenți care ar merge în direcția federalizării. Din această cauză, sigur că susțin ideea unei dezbateri ample pe această temă, dar cu o singură condiție, ca societatea civilă și societatea politică în cele din urmă să ajungă la o înțelegere că federalizarea într-un format care ni se poate propune acum este un proiect extrem de primejdios pentru suverenitatea statului nostru. De fapt, din punctul meu de vedere, dezbaterile nu trebuie să conducă spre o multitudine de rezultate. Dezbaterile trebuie să conducă spre un singur numitor comun, federalizarea este un primejdie.
Dar în condițiile în care sfătuitorii din Occident ne spun că și Statele Unite este o federație, că există o sumedenie de federații funcționale europene, cum poți să convingi societatea?
Partenerii externi, într-adevăr, nu fac presiuni asupra Chișinăului ca să adopte un anumit model de reintegrare la etapa actuală. Nu vorbesc vorbesc direct despre federalizare. Dar ne îndeamnă să fim flexibili, să fim creativi, să avem o mai bună imaginație cu privire la procesul de negocieri. Sunt niște mesaje mult mai subtile. Există și parteneri care nu sunt mulțumiți de domnul Karpov că nu demonstrează o astfel de flexibilitate. Am auzit astfel de sugestii, observații.
Și trebuie să ținem cont. Trebuie să-l susținem pe domnul Karpov.
Trebuie să-l susținem pe domnul Karpov, neapărat. Dar ideea mea nu este despre discutarea, începerea unor discuții ample cu privire la federalizare, dar despre principiile viitorului stat Republica Moldova reintegrat. De ce insist asupra acestui lucru? În momentul în care ne vom pomeni cu un plan extern de reintegrare a țării, noi trebuie să avem contraargumentele noastre. Și de data aceasta, contraargumentul nu va fi o revoluție populară în stradă. Actuala Alianță de Integrare Europeană nu va putea permite un astfel de lux. Și dacă se va întâmpla o astfel de evoluție, atunci probabil că ne vom pomeni izolați și abandonați chiar de partenerii noștri occidentali pentru foarte mult timp.
Am către dumneavoastră o întrebare tranșantă, directă și deloc diplomatică. Președintele Traian Băsescu, președintele suspendat, mereu spunea că federalizarea este inacceptabilă. Și acum, la cea mai recentă întâlnire cu jurnaliștii, parcă mi s-a părut că Traian Băsescu a devenit mai maleabil, a spus o să acceptăm ceea ce va accepta Chișinăul și nu-i nevoie ei să ne explice de ce optează pentru una sau alta. Chiar dacă tot în acest context a spus că în Uniunea Europeană este imposibilă repetarea cazului Cipru. Adică ajungem în Uniunea Europeană doar cu problema transnistreană reglementată, la care cineva a zis sau cu coada de șopârlă tăiată, fără Transnistria. Acum să vă întreb, totuși, de dragul integrării europene, se va accelera reglementarea transnistreană sau, din potrivă, această piatră de moară, o Transnistrie neadusă acasă, va împiedica cursul european? Domnul Ciure.
Sunt două lucruri diferite, coada de șopârlă și piatră de moară. Cu siguranță Transnistria este o piatră de moară care ne trage la fund și ea în continuare o să ne tragă. De fapt, noi suntem o state, ci Transnistria, și nu Transnistria este o state ca noastră, și asta este o constantă a contextului geopolitic și o constrângere asupra politicii noastre externe.
Dar deci tot noi... mai mulți oameni spun, dar de ce noi să ducem piatra asta de moară în gât dacă putem să tăiem coada să plecăm?
Dar nu prea putem tăia coada. Chiar și tehnic este foarte dificil pentru că hotarul nu trece pe Nistru, exact pe Nistru, și sunt o sumedenie de chestiuni tehnice chiar pentru a trage un hotar.
Adică trece
de cel...
și pe la Cocieri, dar și pe la Bender.
Tighina, evident, Benderul. Toate aceste chestiuni face extrem de delicată chestiunea divorțului civilizat. Și aș mai da un răspuns la ceea ce ați spus. Noi nu ne integrăm în Uniunea Europeană. Noi suntem în proces de integrare în Uniunea Europeană. Deci este un proces care durează. Este o tendință, este un semnal pe care noi îl transmitem și partenerilor din Est. Că
dar
noi
bătând
am dorit...
la ușă te întreabă, domnule, dar ce piatră de moară ai tu în spate?
Păi da, dar noi ei știu foarte bine ce piatră de moară și noi știm, toată lumea știe. Lucrurile nu se spun, da, posibil cu o Transnistrie în felul în care este ea astăzi, nu o să fim acceptați în Uniunea Europeană. Dar, deocamdată, scopul nostru este de a insista, nu de a fi acceptați. Vedeți că noi nici nu punem în mod presant condițiile. Noi suntem în proces, noi trimitem semnale, noi îndeplinim anumite condiționalități și asta este ceea ce facem. Vom fi sau nu vom fi în Uniunea Europeană, noi nu știm, pentru că suntem conștienți de constrângerile geopolitice. Dar noi facem un efort. Și vom vedea în cele din urmă unde vom ajunge.
Eu vreau să-l susțin aici pe colegul meu. Noi ne pregătim de procesul de integrare europeană. Suntem în faza preparatorie. Pentru că adevărata integrare europeană va începe pentru Republica Moldova în momentul în care va avea un acord de asociere, o zonă de comerț liber aprofundată și comprehensivă cu Uniunea Europeană, regim liberalizat de vize cu statele membre ale Uniunii Europene. Iată, atunci putem spune că deja suntem la linia de start a acestui proces foarte complicat pentru noi. Și având în vedere contextul actual din Uniunea Europeană, cred că, din păcate, acest proces va dura mult mai mult timp decât ne-am imaginat noi. Acest lucru ne oferă și libertatea de a fi mult mai răbdători și mai calculați în soluționarea problemei transnistrene. Da, este o piatră de moară problema transnistreană, dar nu cred că este un obstacol insurmontabil atâta timp cât încă nu se pune problema aderării complete la Uniunea Europeană. În momentul când va veni ziua când se va decide soarta noastră să aderăm sau nu la Uniunea Europeană, dacă această problemă nu va fi soluționată, atunci, fără îndoială, că va trebui să decidem. Tăiem coada, lăsăm piatra, dacă nu vom progresa. Dar sper eu că în procesul de integrare europeană, pe măsură ce vom obține mai multe beneficii materiale din partea Uniunii Europene, calitatea vieții se va îmbunătăți cu siguranță și regiunea transnistreană își va schimba optica asupra procesului de integrare europeană. Dar deocamdată nu suntem în această poziție.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vreau să mai citesc din Traian Băsescu, pentru că este un om direct și sunt relevante judecățile dânsului, mai ales acum când a recunoscut că este mai liber să vorbească. Iarăși, întrebat fiind despre subiectul transnistrean, a zis: întruniți toate condițiile pe care le pune Uniunea Europeană și apoi o să aveți sprijinul masiv al Uniunii Europene pentru reglementarea transnistreană. Virgulă, Traian Băsescu a accentuat în mod special, experiența Uniunii Europene de a vorbi cu Rusia este suficientă pentru a vă ajuta în subiectul transnistrean. De aici vă întreb, într-adevăr, are Uniunea Europeană act de cojocul Rusiei, ținând cont și de relațiile speciale cu Germania? Într-adevăr, atunci când Moldova va dovedi că este un potențial membru al Uniunii Europene, Bruxelles, țările membre se vor antrena mai puternic în apărarea intereselor Republicii Moldova vis-a-vis de Rusia și în special cu reglementarea transnistreană? Domnul Ciorea, cum credeți?
Nu sunt întru totul convins de adevărul spuselor domnului Băsescu. Eu cred că Uniunea Europeană ca instituție totuși nu se ridică la nivelul politicii externe a unor state mari și consacrate precum este Rusia, dar asta nu înseamnă că statele Uniunii Europene nu ar putea să o facă. De exemplu, acum câteva zile am citit niște materiale despre eșecul parteneriatului estic, atât unii polonezi cât și unii nemți vorbesc despre acest lucru, deci vorbesc despre eșecul anumitor politici la nivelul Uniunii Europene, însă nu vorbim de eșecul politicilor statelor care promovează cu insistență ori politica Ostpolitik sau politica prometeiană a Poloniei, deci nu sunt cu totul convins, repet, că Uniunea Europeană este o contrapondere egală ca putere și ca greutate față de Rusia, deși Uniunea Europeană ar putea fi un factor stabilizator, un factor care să domolească apetiturile Rusiei, nu însă în măsură de una singură să blocheze anumite acțiuni ale Rusiei.
Domnul Chirilu, comentariul dumneavoastră.
Uniunea Europeană a demonstrat că are destule mijloace pentru a influența asupra procesului de soluționare a problemei transnistrene. Rolul ei a crescut